Վեմ ռադիոկայան հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նարճաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը ծուլության մասին է։ Օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Տերեր, ծուլությունը այն մեղքերից է, որոնք մեզ մարդկանցս կարող են հետապնդել ամեն քայլափոխի։ Սակայն որքանով է գիտակցվում դրա վտանգավորությունը մեր ժամանակակիցների կողմից։ Միգուցե մարդիկ այն ընդհանրապես բնական վիճակ են համարում, այսինքն համարում են, որ այդպես էլ պետք է լինի։ Այս մասին է մեր թղթակից Նոեմի Անդրեասյանի ռեպորտաժը։
Ինչ է ձեր կարծիքով ծուլությունը, բնական վիճակ է թե մարդկային թերություն։
Կարելի ասել բնական վիճակ է եւ բնավորության գիծ։
Իսկ ինչպես է նայում ան երևույթին, երբ մարդ պիտի ինչ-որ մի բան անի, սակայն ծուլությունը ցուցաբերում, իրեն չի կարողանում հավաքի գործնանելու համար։
Ուրեմն հաստատում մարդ չէ, իրոք ծուլություն է։
Ըստ ձեզ ինչ է ծուլությունը, մարդկային բնական վիճակ թե թերություն։
Ծուլությունը բնական մարդու հետ ծնվումը, երևի ծնողների ոչ ճիշտ ուղղություն ցույց տալուց։
Իսկ դուք ինչպես եք վերաբերում ան երևույթին, երբ մարդ ինչ-որ մի բան պետք է անի, սակայն ծուլությունը ցուցաբերում, իրեն չի հավաքում գործնանելու։
Բնական իր մեջ կա անաշխատասիրություն, որ իսկական մարդուց լրիվ հեռու է, եթե մարդը ծույլ է, էլ ի՞նչ մարդ։
Ըստ ձեզ ի՞նչ է ծույլությունը, բնական վիճակ թե մարդկային թերություն։
Թերություն է։
Իսկ ի՞նչ լուծումներ եք տեսնում, ինչպես մարդ կարող է ազատվել ծույլությունից։
Ես ուման դա առաջնարդին գալիսով դաստիարակության բնույթից, թե ինչպես եմ դաստիարակում։ Հետո արդեն ինքնին վրա պետք է մարդ աշխատի դրանից հետո։
Ըստ ձեզ ի՞նչ է ծույլությունը, բնական վիճակ թե մարդկային թերություն։
Մարդկային թերություն։ Մարդիկ ծույլ չեն ծնվում, դառնում են ծույլ։
Իսկ ի՞նչ ծուլներ եք տեսնում, ինչպես մարդ կարող է ազատվել ծուլությունից։
Աշխատասիրությամբ։
Ըստ ձեզ ի՞նչ է ծուլությունը, բնական վիճակ թե մարդկային թերություն։
Մարդկային թերություն անշուշտ։
Իսկ ի՞նչ ծուլներ եք տեսնում, ինչպես կարող է մարդ ազատվել ծուլությունից։
Դա ներշնչանքի միջոցով, բայց ներշնչի հավատա, որ ինքը ամեն ինչ կարա, ամեն ինչ իր ուժերին ներում է, ամեն ինչ կարող է անել, եւ նաեւ ծնողները, ծնողները ընկերները պետք է օգնեն այդ հարցում։
Ըստ ձեզ ի՞նչ է ծուլությունը, բնական վիճակ թե մարդկային թերություն։
Ծուլությունը ընդհանրապես բնական վիճակ չի կարող ներել, մարդը պետք է ապրի, ուրեմն պետք է աշխատի։ Եթե չաշխատես, ուրեմն չի կարող ապրի։ Դա ուղղակի թերություն է, թուլություն է, երևի թե ինչ որտեղ։ Կարելի ինչ-որ ձևով նաև նպատակահարմար լինի, երևի ասենք, որ դա հնարավոր եւ գենով գա, հնարավոր է ժառանգականը լինի։ Սովորաբար աշխատասեր մարդու սերունդները երբեք թույլ չեն լինում։ Իսկ եթե աշխատասեր չի, բնական բանը ինչ տեսնում են, նայել ընկալում է։ Եթե առանց աշխատելու լինեն, մարդիկ ոչ մեկը չեր ուզի աշխատել։ Իսկ աշխատանքը մարդու բնական ապրելու ձև է, ապրելակերպ։
Ինչ լուծումներ եք տեսնում, մարդ ինչպես կարող է ազատվել ծուլությունից։
Դա միայն աշխատասիրություն պետք է ներարկել, կամաց, կամաց, ուղղակի նրան ինչ որտեղ է պետք է ստիպել, ոչ բռնի ձևով, բայց ինչ որտեղ համոզելու, իր աշխատանքի արդյունքը երբ ինքը զգաց, բնական բանը գծեքտի ավելի շատի։
Ըստ ձեզ ինչ է ծուլությունը, բնական վիճակ թե թերություն։
Ես ասում եմ բնական վիճակ։
Իսկ ինչպես եք այդ դեպքում վերաբերում են երևույթին, երբ մարդ պիտի ինչ-որ մի բան անի, սակայն ծուլություն է ցուցաբերում, իրեն չի հավաքում գործնանելու համար։
Ես դրան բացասական եմ վերաբերում, դա նշանակում է այդ մարդը շատ անպատասխանատու է։
Ըստ ձեզ ինչ է ծուլությունը։
Ծուլությունը դա գիտության շարժիչ ուժն է։
Ինչպես եք վերաբերում այն երևույթին, երբ մարդ պիտի ինչ-որ մի բան անի, սակայն իրեն չի հավաքում ծուլությունը ցուցաբերում։
Ո՞տ։
Ինչ լուծումներ եք տեսնում ծուլությունից ազատվելու համար։
Աշխատել իր վրա, որպես ապագան ծուլ չլինի։
Ձեր կարծիքով ի՞նչ է ծուլությունը, բնական վիճակ թե մարդկային թերություն։
Երևի ավելի շուտ թերություն է, քան թե բնական վիճակ։
Իսկ ինչ լուծումներ եք տեսնում, ինչպես մարդ կարող է ազատվել ծուլությունից։
Միայն ինքն իրենով, ոչ մեկ չի կարող նրան ասել ծուլությունից դուրս արի, շատ-շատ կարող է հոգեբան օգնի։
Ձեր կարծիքով ի՞նչ է ծուլությունը, բնական վիճակ թե մարդկային թերություն։
Թերություն, կարծում եմ, ոչ թե բնական վիճակ։ Կարելի է եւ այդ ծուլությունը չլինի։ Երբեմն լինում է անենց, որ ասենք բնականոն մարդու մոտ այդպես վիճակ ալինում, բայց կարծում եմ պետք է հաղթահարել այդ ծուլությունը,
ինչպես մարդ կարող է հաղթահարել ծուլությունը, ազատվել ծուլությունից։
Ավելի շատ շփվել մարդկանց հետ, որովհետեւ եթե ծուլանում է, ուրեմն դեպրեսիվ վիճակ է առաջանում նաեւ, իսկ դեպրեսիվ վիճակը միայն շփումների միջոցով կարելի է, կարծում եմ, վերացնել։
Ինչպես տեսանք Տերեր, թեև ուրեմն ընդհանուր առմամբ մարդիկ բացական վերաբերմունք ունեին ծուլություն կոչվող երևույթի վերաբերյալ, սակայն ոմանք այն բնական վիճակ էին համարում։ Թեև երբ մեր թղթակիցը ծուլության կոնկրետ նկարագրություն էր բերում, վերջիններիս վերաբերմունքը եւս դառնում էր մերժողական բացական։ Իսկ որպես ծուլության դեմ դեղամիջոց մարդիկ նշում էին հիմնականում աշխատասիրությունը, ինքնադաստիրակության եւ մանավանդ ծնողների միջոցով։ Խնդրեմ ներկայացրեք հոգեվոր տեսանկյունը ծուլության վերաբերյալ։
Հոգևոր տեսանկյունը բավականին խիստ է ծուլության նկատմամբ, և ծուլությունը դասվում է 7 մահացու մեղքերի շարքում։ Հետաքրքրական է, որ եկեղեցու հայրերը ծուլությունը դիտել են որպես այդպիսի ծանրագույն մեղք, դասելով հպարտության նախանձի շարքում։ Եվ իսկապես, եթե մենք մի փոքր խորքից մոտենանք այս հարցին, կտեսնենք, որ ծուլությունը այդքան էլ անմեղ մեղք չէ, այլ ինքը պատճառ է տարատեսակ մեղքերի։ Այսինքն ծուլության մեջ հատկապես մարդը դառնում է խաղալիք չարի ձեռքին։ ծուլությունը դա մի հոգևոր թուլության վիճակ է, որ դու պարզապես հանձնվում ես չարի ձեռքը և կարող է չարը ամեն տեսակ մեղքեր լցնել քո բնության մեջ, որովհետև դու այլևս բաց ես թողել քո ամբողջ հոգևոր պաշտպանական համակարգը։
Թերևս հենց այդ նկատի ունիս որ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ծուլությունը սահմանում է հետևյալ կերպ. ծուլությունը հոգու հեղգությունն է, բարին չսկսելու կամ սկսած բարուց ձանձրանալը և չկատարելը, այն սնուցիչն է բոլոր մեղքերի, դատարկաբանության մայրը։
Այո, և հեղգություն կոչված է այստեղ թուլության, մեղկության, այսինքն թուլամորթության մի վիճակ է, որ այլևս դու կորցրել ես քո հոգևոր ամբողջ պաշտպանությունը, այդ պաշտպանական համակարգը և լիակատար կերպով հանձնվել ես չարի ձեռքը։ Սա է ծուլության վիճակը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այդ ծուլության վիճակը իհարկե մենք խոսում ենք, որ դա բնական վիճակ չէ, նույնիսկ ոչ հոգևոր գիտակցություն ունեցող մարդիկ համարում են, որ դա մարդու համար անբնական վիճակ է ծուլությունը, և ծուլությունը միշտ դարեր շարունակ պահարակվել է, թե արտաքին իմաստասիրության կողմից, թե հոգևոր գիտակցության կողմից, որպես այլանդակ և տձև մի դրսևորում մարդկային բնության։ Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ մարդկային բնությունը հակում ունի դեպի ծուլությունը։ Ինչու, որովհետև մարդկային բնությունը մեղքի անկման հետևանքով, եկեղեցու հայրերը ասում են, որ դարձել է մեղսահակ, այսինքն հակված է դեպի մեղքը։ Եվ եթե մենք 7 մահացու մեղքերը դիտում ենք որպես մեղքի ինչ-որ բազիսային վիճակներ, այսինքն յուրաքանչյուր մեղք կարելի է տրոհել ըստ այդ 7 մահացու մեղքերի, այլ կերպ ասած յուրաքանչյուր մեղքի դրսևորում իր մեջ ունի հպարտության կամ նախանձի կամ ծուլության տարատեսակ այսպես դրսևորումներ կամ խառնուրդ է տարբեր տեսակի մահացու մեղքերի, ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ ինչ որ առումով մարդկային բնությունը հակված է դեպի ուրեմն ծուլությունը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը փոքր տարիքից դաստիարակվի աշխատասիրության մեջ։ Այսինքն նկատի ունենալով, որ այդ հակումը կա, այսինքն ինչ է դա նշանակում, եթե մարդուն տևապես թողես ծուլության մեջ, դա կդառնա նրա մոտ արդեն բնավորության գիծ։ Ուրեմն պետք է փոքր տարիքից նրա միջից այդ ծուլությունը արմատախիլ անել։
Փոքր տարիքից ասելով ինչ նկատի ունենք, քանի տարեկան օրինակ։
Ամենափոքր տարիքից տարբեր, այսպես ասած, քաղաքակրթություններում տարբեր վերաբերմունք է եղել, բայց հնարավորինս փոքր տարիքից պետք է երեխայի միջից հանել ծուլության դրսևորումները, որովհետև նույնիսկ ամենատաղանդավոր, ամենափայլուն ունակություններով մարդը ծուլությունից կարող է լրիվ կործանվել, և դրա օրինակները շատ-շատ են ամբողջ աշխարհում մարդկության պատմության մեջ։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ երեխաների դաստիարակության հիմնական հիմքը պետք է լինի աշխատասիրությամբ նրանց կրթելը։ Ծնողները պետք է նախ և առաջ այդ աշխատասիրությունը փոխանցեն, իհարկե իրենք էլ պետք է լինեն աշխատասեր, որպեսզի երեխան փոքր տարիքից սխալ տպավորություններ չստանա իր ծնողներից, և ինչ որ առումով ծնողների վատ օրինակը նաև շարունակվում է երեխաների կյանքում, դա մեծ մասամբ է տեղի ունենում, այսինքն ծնողը կարող է իր ծուլությամբ նաև փչացնել իր երեխաներին։ Փոքր տարիքից ամենամեծ գանձը, որ մենք կարող ենք տալ մեր երեխաներին, դա աշխատասիրությունն է։ Եվ աշխատասիրությունը ինքը կարևոր է թե մարմնավոր կյանքում, և թե հոգևոր կյանքում։ Տեսեք, հոգևոր կյանքում, օրինակ, անապատականների մոտ ծուլությունը դիտվում էր համար առաջի թշնամիներից մեկը, որովհետև հենց հատկապես վանականներին չարը փորձում էր ծուլությամբ, թուլությամբ, թուլամորթությամբ, և այնուհետև գցում այլ տարատեսակ ախտերի մեջ՝ բղջախուհության, հպարտության, արծաթսիրության և այլն։ Դրա համար վանական կյանքի գլխավոր պայքարներից մեկը եղել է պայքարը ընդդեմ ծուլության։ Աշխատասիրությունը նույնպես կարևոր է եղել այդտեղ։ Իսկ արտաքին կյանքում շատ հետաքրքրական է Գրիգոր Տաթևացու օրինակը։ Ինքը աշխատասեր մարդուն նմանեցնում է եռացող կաթսայի, այսինքն կաթսա, որի մեջ ջուր է եռում, և ասում է, երբ որ ջուրը եռում է, այսինքն մարդը աշխատասեր վիճակում է, նրան չեն կարող մոտենալ միջատներ, մոծակներ, ճանճեր և այլն, բայց հենց որ դադարում է եռալուց, սառում է նրա մեջ ամեն տեսակ միջատ կարող է ընկնել։ Այսինքն դա աշխատասեր եւ ծույլ մարդու օրինակներն են, այդ երացող կացան եւ այդ սառած կամ այսինքն ծուլացած մարդը։ Սա նաեւ հասարակական կյանքի համար շատ կարեւոր իմաստ ունի։ Ընդհանրապես ասենք, երբ որ մարդիկ ավելի աշխատասեր են, այսինքն աշխատանքային վիճակում են գտնվում, նրանք ինչ-որ առումով հոգևոր տեսանկյունից պաշտպանված են, այսինքն ենթակա չեն զանազան մեղքերի և փորձությունների, որոնց մեջ մարդը ընկնում է, երբ որ ծուլանում է կամ հասարակությունը ընդհանրապես սկսում է ծուլանալ։ Այլ կերպ ասած, աշխատասեր հասարակությունը, նույնիսկ եթե ինքը զբաղված է ինչ-որ առումով նյութական բարիքներ ստեղծելով, բայց աշխատանքային վիճակում է, ինքը զերծ է զանազան շեղում, որոնք ամբողջ թափով հարցակում են այդ հասարակության կամ անհատի վրա, երբ որ ինքը ծուլանում է։ Ուրեմն հասարակական կյանքում դա նույնպես մեծագույն աղետ է։ Եվ ես էլ ասեմ, որ եթե մի անգամ դա մտավ մարդու մեջ, ընդ որում տևական ժամանակով, կամ հասարակական կյանքում դրանից ազատագրվելը շատ-շատ դժվար կլինի։ Աշխատասիրությունը դյուրությամբ ձեռք է բերվում, բայց դյուրությամբ էլ կարող ես դա կորցնել, եթե տևապես մնաս այսպես ծուլության վիճակում։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ, թե իր անձնական կյանքում, թե հատկապես ասենք իր երեխաների համար, համար առաջի քայլը, որ պետք է անի, վերացնի այդ ծուլության բոլոր պատճառները և առիթները, որոնք թե արտաքին կյանքում տանում են զանազան դժբախտությունների, մեղքերի, աղքատության, ահավիրքների և այլն, և թե հոգևոր կյանքում դառնում են ուղղակի մարդու հոգևոր կործանման պատճառ։
Երբ ծուլության պատճառով մարդ պարապ է մնում, այդ պարապությունը ուրեմն լցվում է զանազան մեղքերով, թերևս հենց այդ նկատի ունեն եկեղեցու հայրեր, երբ ասում են, որ պարապությունը արմատն է բոլոր մեղքերի, եւ ինչպես նաեւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին է ասում ծուլության մասին, թե այն սնուցիչն է բոլոր մեղքերի դատարկաբանության մայրը։ Դեր այդ հասկանալի է, որ ծուլությունը մեղք է, 7 մահացու մեղքերից մեկը, իսկ մեղքը մարդկային բնությանը օտար և այդ բնությանը վնասող, ապականող մի երևույթ է։ Ընդհանրապես ծուլությունը, այսինքն հակաբնական մի վիճակ է։ Հետևաբար այն չի կարող լինել նաև բնածին, այլապես որը կլիներ այդ մեղքը գործող մարդու մեղքը, հանցանքը ինչում կլիներ։ Սակայն միգուցե այն պայմանավորված է մարդու կամքից անկախ ինչ-որ գործոններով։
Դուք հավանաբար նկատի ունեք, որ դա կարող է ծնողների կողմից ինչ-որ ժառանգաբար փոխանցվել, այսինքն որպես ժառանգություն տրվել։
Այո, միգուցե այդ հանգաման կա, եւ ասենք մարդու մարմնի կազմվածքի, այսինքն տարերի միախառնման փոխ հարաբերությունից միգուցե կախված ինչ-որ բան լինի։
Անշուշտ ծնողները ունեն որոշակի ազդեցություն, այսինքն որպես օրինակ կարող են նրանք ազդել։ Ինչ վերաբերում է ժառանգական փոխանցականությանը, այստեղ կարելի է հետեւյալ դատողություններ անել։ Անշուշտ, եթե ծնողները ունեն ինչ-որ արատներ, կամ իրենք այդ արատները չափից դուրս ակտիվացրել են իրենց կյանքում, դա կարող է նաև ինչ-որ առումով ժառանգաբար փոխանցվել նաև իրենց սերունդներին։ Դա չի նշանակում, որ այդ սերունդները ինչ-որ դատապարտության տակ են հայտնված, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու Աստված տալիս է հնարավորություն ազատագրվելու մեղքի կապանքներից։ Այնտեղ, որտեղ փորձությունը շատանում է, այնտեղ նաև զորանում է Աստծո շնորը, սա պետք է անպայման նկատի ունենալ։ Բայց նորից եմ ասում, արդեն ծնողների կյանքում որոշ արատներ սկսում են, ասենք, քրոնիկական բնույթ կրել, դրանով իրենք կարող են վնասել անշուշտ նաև իրենց գենետիկ համակարգը։ Օրինակ ասենք, եթե ծնողները հարբեցող են կամ թմրամոլ են, անշուշտ դա կարող է շատ լուրջ կերպով անդրադառնալ իրենց սերունդների վրա։ Ծուլությունն էլ ինքը թմրամոլության մի տեսակ է, այսինքն հոգևոր թմրամոլություն է, որ մարդը անընդհատ սիրում է հաճույք որսալը, թուլության, այդ մեղքության վիճակը։
Հեշտասիրություն
է։ Հեշտասիրություն է, հաճույասիրություն է, կարելի ասել, որ դա ժամանակակից կյանքում սկսել է բավականին մեծ դեր խաղալ, մենք կանրադառնանք դրան, եւ դա փաստորեն փոխանցվում է նաեւ իր սերունդներին։ Հիմա գիտեք, այսօր հեռուստատեսությամբ ընդհանրապես ասենք ստեղծվում է մարդկային կյանքի կեղծ մոդել, եւ անընդհատ մարդը ձգտում է իր կյանքը համապատասխանեցնել այդ կեղծ մոդելին, հաճույքներ որսացող, զանազան հաճույքների մեջ կյանքը անցկացնող, հեղգության մեջ կյանքը անցկացնող մարդու մոդելն է։ Այսպես հաջողակ եւ լավ կյանք ունեցող մարդը դիտվում է հենց այդ մոդելի տակ։ Անշուշտ դա որոշակի հոգեբանական ազդեցություն է ունենում մարդկանց վրա, եւ մարդիկ կարող են կեղծ մտածել, թե ինչպես կարող են իրենք մտնել այդ կեղծ մոդելի տակ,
եւ ես դա ընդունում եմ, որ այդպես էլ պետք է լինի, իբրև թե դա է հենց իրական ճշմարիտ վիճակը մարդու։
Այո, եւ իհարկե ասենք դա շատ մարդկանց համար ուղղակի վերածվում է դժբախտության այս կյանքում, որովհետեւ այս կյանքը այնքան դժվար է եւ այնքան լուրջ խնդիրներ կան մարդու առջև դրված, որ առանց լուրջ աշխատասիրության հնարավոր չէ հաղթահարել։ Նույնիսկ ես կասեի, որ շատ հաճախ մարդիկ նայում են դեպի արևմուտք, ասելով, «Օ, այնտեղ ինչպիսի բարեկեցիկ կյանք է եւ այլն եւ այլն», եւ ուզում են թողնել գնալ այստեղից եւ սխալ հոգեբանությամբ են գնում այնտեղ, այսինքն դաստիարակված լինելով այդ հոլիվուդյան կներեք զառանցանքներով գնում են եւ դա վերածվում է դժբախտության։ Չեն ուզում աշխատել, ուզում են լավ կյանք ունենալ եւ այդպիսի բաներով տոգորում են նաեւ իրենց երեխաներին։ Եվ այդ երեխաները, ասենք, կարող են թմրամոլության գիրկ ընկնել, շատ հաճախ ցավոք սրտի հայտնվում են բանտերում եւ այլն, եւ մեծ թիվ են կազմում այդ բանտարկյալները այսօր օրինակ Լոս Անջելեսում, որ ծանոթանում ես այդ մարդկանց կյանքին, տեսնում ես, որ նրանք այդպես սխալ իդեալներով դաստիարակված մարդիկ են եղել եւ պարզապես կյանքը դիտել են որպես մի հաճույք որսալու բացառիկ հնարավորություն, որը շատ վատ է վերջանում։ Իսկ իրականության մեջ, եթե նայում ես այդ աշխարի վրա, ասենք նրանց բարեկեցության վրա, տեսնում ես, որ դրա հետևում դրված է մեծ աշխատասիրություն, նախ եւ առաջ, եւ առանց աշխատասիրության հնարավոր չէ հասնել մեծ արդյունքների։ Ասենք այսօր բոլոր մարդիկ զարմանում են, ասենք, տնտեսական առումով չինական ֆենոմենի վրա, որովհետեւ աշխարի արտադրանքի երևի արդեն 90% այդ երկրում է արտադրվում։ Ինչու՞, որովհետեւ փոքրուց իրենք կարողանում են իրենց երեխաների մեջ դաստիարակել մեծագույն աշխատասիրություն, կազմակերպվածություն, դիսցիպլինա, հարգանք մեծերի նկատմամբ, այսինքն այն բոլոր սկզբունքներն են դնում իրենց երեխաների մեջ, որը հաջողության կամ հաջողակության ուղղակի նախադրյալն է։ Սա շատ կարևոր բան է այս փորձ ուսանել, եւ մենք նույնպես որպես ժողովուրդ կարելի է ասել, շատ աշխատասեր ժողովուրդ ենք եղել եւ ես հուսով եմ, որ շարունակում ենք մնալ, բայց մենք պետք է զգուշանանք, որ այս կեղծ իդեալներով չափից դուրս մենք չվարակվենք եւ մեր երեխաների մեջ կեղծ մոդելներ չդնենք, որպեսզի հետո կրակը չընկնենք մեր սերունդի ձեռքը։
Դերեր, դուք ներկայացրեցիք աշխատասիրության այդ դրական հետևանքները եւ ընդոլության բացական հետևանքները, եւ մեր հարցման մասնակիցներից մեկը այսպեսի մի արտահայտություն ասաց, որ գիտության շարժիչ ուժն է ծուլությունը։ Հավանաբար նա նկատի ուներ այն հանգամանքը, որ գիտնականները մարդկանց կյանքը հեշտացնելու, դյուրին դարձնելու համար ստեղծում են այնպիսի սարքեր, այնպիսի կոմֆորտ միջավայր հայտնագործությունների միջոցով գիտական, որը հեշտացնում է մարդկանց կյանքը, և պաստորեն այդպիսով արդյոք իսկապես տրամաբանական չէ ինչ որ տեղ այս խոսքը, որ գիտության շարժիչ ուժն է ծուլություն, այսինքն գիտությունը հենց դրա համար է ստեղծվում, որ մարդիկ հեշտ հանգիստ ապրեն։
Գիտության շարժիչ ուժ դա համարել չի կարելի, որովհետև գիտությունը զարգանում է զանազան պատճառներով։ Ասենք գիտական ուղղություններ կան, օրինակ, որ զարգանում են տարբեր տեսակի զենքեր ստեղծելու նպատակով, որը պետություններին տալիս է ուժ և զորություն, և նրանք կարողանում են այլ ազգերի ենթարկեցնել իրենց։ Գիտական զգալի թվով ուղություններ զարգանում են զանազան տնտեսական հաջողությունների հասնելու համար, որպեսի տնտեսական լծակներ ունենան, որպեսի կարողանան, այսպես ասած, հարը ստանալ և նորից, այսպես, իշխանություն ունենալ մարդկանց վրա։ Պետք է ասել, որ այո, կան այդպիսի ուղություններ, հատկապես տեխնոլոգիական ուղություններ, որոնք աշխատում են մարդու կենցաղի վրա, մարդու կենցաղը դյուրացնելու վրա, այսինքն հեշտացնում են մարդկային կյանքը։ Եվ այստեղ հեշտացնելը մարդկային կյանքը պետք է տարբեր տեսանկյուններից դիտել։ Այսինքն ինչ է նշանակում մարդկային կյանքը հեշտացնել։ Օրինակ, ասենք լվացքի մեքենա է սորինում, որ նշանակում է կնոջ աշխատանքը դու զգալիորեն թեթևացրեցիր, տալով հնարավորություն խնայողության, այդ ժամանակը խնայելով կարողանա այդ ժամանակը մի ինչ-որ ավելի լավ բանի համար օգտագործել, քան այդպես ձեռքերով լվացք անելը։ Իհարկե, ասենք, դա կարող է մարդուն տանել ծուլության, եթե մարդ սխալ սկզբունքների հետևող է, բայց դա նաև կարող է մարդուն տանել այլ բանի, օրինակ, մարդը կարող է ընթերցել, ինքնակրթությամբ զբաղվել կամ մեկ այլ օգտակար գործ անել եւ, ասենք, այդ մեխանիկական լվացքով չզբաղվել։
Հստորեն ուղղակի մեկ ավելի ցածրակարգ աշխատանքը փոխանինվում է մեկ այլ ավելի բարձրակարգ աշխատանք։
Այո, եւ գնալով մարդը իսկապես դառնում է ավելի զբաղված, եւ մարդը հաճախ ժամանակ չի ունենում նույնիսկ այդպիսի բաներով զբաղվելու, եթե ասենք, օրինակ, կինը տվյալ պարագայում աշխատում է, ուրեմն ամեն մի ժամանակի խնայողություն նաև նշանակում է ավելի շատ ժամանակ հատկացնել, օրինակ, երեխաների դաստիարակությանը։ Ուրեմն նայած ինչ տեսակետից ես մոտենում, որտեվ եթե մի բան, այսպես ասած, դյուրանում է քո կյանքում, այսինքն դա բերում է ժամանակի խնայողության, ուրեմն նշանակում է, որ դու այդ ժամանակը կարող ես հատկացնել ավելի մի լավ գործի եւ ոչ թե այդ քո խնայած ժամանակը ուղղակի քեզ տրվել է արդեն ծուլության կամ թուլության համար։ Իհարկե նաեւ պետք է նկատի ունենալ հետեւյալը, որ պետք է այս ամենին իմաստնորեն մոտենալ եւ ժամանակ առ ժամանակ նաեւ մարդուն պետք է հանգիստ եւ մարդու հանգիստն էլ պետք է ինչ որ առումով կազմակերպված լինի, որպեսզի մարդը կարողանա առավել պատղաբեր աշխատել, որտեղ կա նաեւ ծայրահեղություն, աշխատասիրության ծայրահեղություն, որ կոչվում է աշխատամոլություն, եւ աշխարհում շատ մարդիկ կան, որ աշխատամոլ են, այսինքն եթե թողնես, ուղղակի գործից չեն պոկվի եւ այնքան ֆանատիկորեն են այդ գործով զբաղվում, որ շատ հաճախ իրենք ձեռք են բերում զանազան ստրեսներ, գերհոգնածություններ եւ ուղղակի վնասում են իրենց։ Այսինքն մարդկային բնությունն էլ ունի որոշակի չափ ու սահման եւ մարդուն ժամանակ առ ժամանակ անպայման պետք է հանգիստ,
որը ծուլություն չէ,
ընդհակառակը դա այն անհրաժեշտ, այսպես ասած, հանգիստն է, որից հետո մարդկային բնությունը առավել էֆեկտիվորեն կարող է մտնել աշխատանքի մեջ, ամեն ինչի մեջ անպայման մարդուն պետք է հանգիստ, բայց ճիշտ իր չափի մեջ, որտեղ հետո որ այդ չափը անցնում ես, դու անմիջապես հայտնվում ես արդեն ծուլության ճիրանների մեջ։
Պաստորեն, աշխատանքը եւ հանգիստը պետք է հաջորդափոխեն միմյանց։
Այո,
Տերեր Սուրբ Գիրքը, մասնավորապես առակած գիրքը, խոսելով ծուլության մասին, մարդուն հորդորում է հրաժարվել ծուլությունից եւ նրա առջեւ իբրև օրինակ է դնում մրջունին, մեղվին, այս աշխատասեր արարածներին, եւ նաեւ շարունակում է այսպիսի մի մտքով. մի քիչ քնով ընկնես, մի քիչ նստես, մի քիչ ննջես, մի քիչ էլ ձեռքերդ հանգեցնես կրծքիդ, եւ ահա աղքատությունը ինչպես չար ուղևոր կհասնի քեզ, եւ կարիքը իբրև ժիր սուրհանդակ կկանգնի դրանդ, բայց եթե ծույլ չլինես, ապա ամառը պիտի հասնի աղբյուրի նման, և կարիքը, ինչպես ինքնահալած չարամիտ այր, պիտի փախչի հեռու։ Եվ նաև ասում է. Երբ ծույլին ուզում ես մի տեղ ուղարկել, ասում է. ճանապարհին առյուծ կա, հրապարակում մարդասպաններ։ Ինչպես դուռը շուռ է գալիս իր ծխնի վրա, այնպես էլ ծույլն է թավալվում իր մահճում։ ծույլն իր ձեռքերը թաքցնում է ծոցում և ալարում է նույնիսկ իր բերանը տանել։ ծույլն իր աչքին ավելի իմաստուն է թվում, քան այն անձը, որ հարստության բարի լուր է ավետում։ Իսկապես զգացվում է Սուրբ Հոգու անարգանք եւ նույնիսկ կարելի ասել հեգնանքը այս մեղքի, ծուլության մեղքի հանդեպ։ Դուք պարզաբանեցիք, Տերեր, թե ինչպեսի վնասներ է բերում ծուլությունը որոշ ասպեկտներով, աղքատության մասին մասնավորապես խոսեցիք եւ հոգեվոր տեսանկյունից, որ այլ մեղքերի պատճառ է դառնում։ Եթե կարելի է, շարունակեք այս շարքը, ուրիշ ինչ վնասներ է բերում ընդհանրապես ծուլությունը, հենց թեկուզ մարմնավոր տեսանկյունից։
Ինքը կարող է զանազան վնասներ բերել մարդուն, ընդհուպ մինչև մարդու մեջ առաջացնել զանազան հիվանդություններ եւ այլն, որովհետեւ մարդու անգամ օրգանիզմը կորցնում է պայքարելու այդ ունակությունը եւ այլն։ Բայց ես կարծում եմ, քանի որ ասենք մենք որոշակի ժամանակային սեղմություն ունենք, շատ կարեւոր կլինի նաեւ անդրադառնալ ոչ միայն այդ վնասներին, որովհետեւ ինձ թվում է սրա մեջ համոզելու խնդիր չկա, այսինքն ի վերջո բոլոր մարդիկ էլ գիտակցում են, որ դա որոշակի արատ է, բոլոր մարդիկ էլ գիտեն, որ աշխատասիրությունը մարդկային կյանքի հաջողության պայմանն է, եւ մենք ուղղակի նաեւ մարդկանց ասացինք, որ ծուլությունը այդպիսի անմեղ մեղք չի, այսպես ասած, որ մի քիչ ծուլանաս, վաղը վերկենաս ծուլությունից եւ այլն, դա դասվում է 7 մահացու մեղքերի շարքում ըստ եկեղեցական, ուրեմն աստվածաբանության, եւ եկեղեցու հայրերը շատ խիստ զգուշացումներ են անում։ Իհարկե շատ կարևոր է անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչպես կարելի է ազատագրվել ծուլությունից։ Օրինակ, ասենք, շեշտում է աշխատասիրության հանգամանքը, չէ՞, որ աշխատասիրությունն է հիմնական ուժը ծուլությունը հաղթահարելու։ Բայց մարդը ծուլության վիճակում է գտնվում եւ ինքը չունի այդ աշխատասիրությունը, ինչպես տալ այդ մարդուն։ Դա ինչ որ ի վերջո մի արհեստական բան չի, որ բերես մարդուն ինչ որ մի իր տաս, մի բաժակ, ասես այս աշխատասիրությունն է, վերցրու եւ ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետեւ ինքը գտնվում է արդեն բավականին լուրջ հոգեվոր տեսանկյունից վնասված վիճակում։
Իսկապես սեփական, ասենք, ազատագրում միգուցե տվյալ դեպքում դժվար լինի եւ շրջապատի օգնության կարիք կլինի, այ ուրեմն ինչ դեր ունեն ծուլությունից ազատագրվելու գործում մարդը ինքը եւ շրջապատը։
Շրջապատը այստեղ շատ կարևոր դեր ունի, բայց ես շրջապատից առաջ ուզում եմ խոսել եւ կուզենայի շեշտել ընդհանրապես հոգեվոր դեղամիջոցները, որոնք ի վիճակի են նույնիսկ ամենածույլ մարդուն ոտքի կանգնացնելու։ Որովհետև որպեսի մարդը կարողանա իսկապես ոտքի կանգնել հոգևոր տեսանկյունից, ինքը իր մեջ պետք է արթնացնի իր ներքին հոգևոր զորությունները, որոնք իսկապես մարդուն կարող են աներևակայելի ուժ տալ, աներևակայելի զորություն տալ, եւ մարդը կարող է դուրս գալ ամենածանր հոգեբանական, այսպես փոսերից կարող է դուրս գալ արագորեն, եւ որպես համար առաջի դեղամիջոց կարելի է նշել աղոթքը, անձանձիր աղոթքը, որ մարդը կարիք ունի դիմելու աղոթքի զորությանը, աստծո զորությանը, եւ հատկապես նույնիսկ եկեղեցու հայրերը ասում են՝ դիմի այնպիսի աղոթքների, որոնք իր հոգուն հոգեհարազատ են, իր հոգու համար հաճելի են, կարդա Սուրբ Գրքի հատկապես այն դրվագները, այն մասերը, որոնք արթնացնում են իր հոգին թմբիրից, այսինքն որոնք ունեն դրական առումով զգացական նույնիսկ ներգործություն մարդու վրա, որպեսի մարդը կարողանա արթնանալ քնած վիճակից։ Ուրեմն շատ կարևոր է մարդու կյանքում այսպես հոգևոր կարևոր դեղամիջոցների դիմելը եւ հատկապես աղոթքի դիմելը եւ աղոթքով հայցելը Աստծուց, որ Աստված իրեն տա որոշակի ուժ եւ կարողություն, որպեսզի ինքը դուրս գա այդ վիճակից։ Եվ հենց որ մարդու սիրտը արթնացավ, դե հիմնականում քնում է մարդու սիրտը, ինքը անզգա է արդեն հոգեվոր ոլորտի նկատմամբ, եւ հենց որ մարդու սիրտը արթնացավ, այսինքն նրա մեջ սկսեց գործել Սուրբ Հոգու շնորը, ինքը արագորեն կհաղթահարի ցանկացած արգելք, որ դրված է իր առաջ, որտեվ նա սկսում է լցվել սիրով, նա սկսում է լցվել կենսականությամբ, եւ այդ սերը, կենսականությունը նրան հնարավորություն են տալիս հաղթահարելու իր առջև դրված բոլոր դժվարությունները, որը ինքը մինչև այդ կարծում էր, որ անհնար է հաղթահարել։ Ուրեմն շատ կարևոր է մարդու այդ ներքին զորությունները եւ կարողությունները արթնացնել, եւ դրա ճանապարհը աղոթքն է, դրա ճանապարհը ապաշխարությունն է, դրա ճանապարհը հոգևոր ընթերցանությունն է, մի խոսքով առաքինություններ։
Անտարակույս դա այդպես է դերեր, սակայն երբ մարդը ծուլության մեղքի մեջ է հայտնվում, նա ուրեմն ծուլանում է նաև աղոթել։ Այդ դեպքում ինչպես վարվել։ Կարծես փակուղու առջև ենք հայտնվում։
Չէ, փակուղու առջև չենք հայտնվում, որովհետև աղոթելը ինչ որ առումով հասանելի է եւ դյուրին է ցանկացած մարդու համար, ցանկացած վիճակում դու կարող ես աղոթել։ Եվ ցանկացած վիճակում Աստված քեզ գլսի։ Այսինքն ցանկացած իրավիճակում գտնվող մարդը դյուրությամբ կարող է իր մեջ բացահայտել հնարավորություններ եւ իր համար ստեղծել աղոթներ, դրա համար ես աղոթքից սկսեցի։ Այնուհետեւ երբ որ քո մեջ արթնանա արդեն այդ աղոթքի հոգին, դու մնացած բաներն էլ շատ մեծ սիրով կանես։ Համընդհանուր դեղամիջոցը դրա աղոթքն է, աղոթասիրության դաստիրակումն է։ Եվ իհարկե նաեւ հոգեվոր գիտակցության բացվելն է մարդու մեջ, որովհետեւ եթե մարդը հոգեվոր գիտակցություն, այսինքն իսկապես արթուն գիտակցություն ձեռք բերի, ինքը արդեն հպարտությունից կփախչի ինչպես մահաբեր թույնից։ Սա շատ կարևոր բան է, կարևոր է, որ մարդը ձեռք բերի ճիշտ հոգևոր գիտակցություն եւ հասկանա, թե մեղքը ինչ է, եւ հասկանա, որ ինքը իր բոլոր ուժերով եւ զորությամբ պետք է պայքարի մեղքի դեմ, եւ հատկապես այնպիսի մեղքերի, որոնք առիթ են եւ մայր են տարատեսակ մեղքերի։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ծուլության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։